Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադրհինգ և Հատբերտ Արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո հարգար ժամբարեկամներ, Իրանի իսլամական հանրապետության ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջունում ձեզ ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականից դեկտեմբերի 1-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, ազարամսի 10-ը։ Ձեզ ենք ծանոթացնում չորեքշաբթի 1 ժամյա երեկոյան ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկը։ Ծանոթանաք օրվա մամուլին, որից հետո կլսեք լուրեր, բարեկամներ, կլսենք քաղաքական փորձագետների կարծիքները Զանգեզուրյան Միջանցկի վերաբերյալ, այս թեմայով հաղորդումը պատրաստել է Երևանից մեր թղթակիցը։ Իսկ օրվա լրատվությանը կհաջորդի քաղաքական հոդվածի հաղորդումը, որից հետո Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել իսլամական հեղափոխության առաջնորդի դերը Իրանի տնտեսությունում հաղորդումը։ Այնուհետև կվերադառնանք ուղիղ ռադիոեթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթացումը, իսկ մեգավատանդոր հաղորդումը կլսեք ծրագրի ավարտին։ Բարեկամներ, իսկ այժմ Թեհրանի ռադիոեթերում ղորան է Ալեմրան Սուրայի առաջինից 4-րդ այաները։
Բիսմիլլահիր ռահմանիր ռահիմ ալիֆ լամ الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام صدق الله العلي العظيم
هنون وغرمات يبارگو تستطو ألف Լամ, միմ, չկա այլ երկրպագելի, պահպանող, և անսասան, և կենսունակ, միակ աստծուց բացի։ Հենց նա, ով երկնային գիրքը ճշմարիտ քեզ իջեցրեց, որ նախկին երկնային գրքերի նշանների հետ համահունչ է, և Թորաթը, և Աստվածաշունչը, դրանից առաջ մարդկանց առաջնորդելու համար ուղարկեց, և նաև գիրք իջեցրեց, որ զատում է ճշմարիտը կեղծից։ Նրանք, ովքեր ուրացան Աստծո պատգամները, սաստիկ պատիժ ունեն, և Աստված համառ անհավատների և չարագործների պատճի համար հզոր և Տերը վրիժառության։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժին։ Իրանի կառավարությունը հաջորդ տարվա բուջեում կանխատեսել է տնտեսության 8% աճ։ Քեյհան օրաթերցը գրել է. Մարոկացիները չեն ընդունում սիոնիստական ռեժիմին։ Սիոնիստական ռեժիմի հետ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների, Բահրեինի և Սուդանի հարաբերությունների կարգավորումից հետո Մարոկոյի կառավարությունը նույնպես անցյալ շաբաթ միացավ դավաճաններին և հայտարարեց, որ կարգավորում է իր հարաբերությունները ռեժիմի հետ։ Այդ շրջանում Իսրայելի ռազմական նախարարն անցյալ շաբաթ մեկնեց Ռաբատ և հայտարարեց, որ ռեժիմը անվտանգության և ռազմական համաձայնագրեր է ստորագրել Մարոկոյի կառավարության հետ։ Սակայն սիոնիստական ռեժիմի հետ Մարոկոյի հարաբերությունների կարգավորումը խիստ զայրացրել է այս երկրի ժողովրդին։ Ավելի քան 36 քաղաքներում փողոց դուրս եկած քաղաքացիները բողոքել են Իսրայելի ռեժիմի հետ հարաբերությունները կարգավորելու կառավարության քայլի դեմ։ Ցուցարարները վանկարկել են Իսրայելի հետ հարաբերությունների կարգավորումը դավաճանություն է, պայքար ընդդեմ սիոնիզմի և հարաբերությունների կարգավորման, և ժողովուրդները դատապարտում են արաբական ռեժիմներին։ Ցուցարարներն իրենց ընդդիմությունն են հայտնել իսրայելական ռեժիմին և այս ռեժիմի հետ հարաբերություններ հաստատելու ջանքերին։ Իրան օրաթերցը գրել է, հաջորդ տարվա բուջեում Իրանի կառավարությունը կանխատեսել է տնտեսության 8% աճ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լուրերի հաղորդումն է։
Բարեկամներ, այս պահի նախորդը համառոտ լուրեր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Ուրենքն արդարության իրականացման կենտրոնն է։ New York Times Իրանի նկատմամբ Թրամփի վարած քաղաքականությունն աղետալի էր Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի համար։ Ղարիբաբադի արտերկրի իրանցիները մեծ հարստություն են։ Թախտրավանչի Ամերիկայի հարկադրական գործողությունները զարգացման գաղափարը վերածել են անիմաստ կարգախոսի։ Հայաստանի քաղաքացիները պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ են հանձնել Ադրբեջանի։ Կոլապսի է ենթարկվելու Հայաստանի տնտեսությունը, բողոքի ակցիա առողջապահության նախարարության դիմաց։ Չամսկի Բայդենը հետևում է Թրամփի արտաքին քաղաքականությանը, եվրոպացի պաշտոնյաներ։ Իրանի հետ համաձայնագրի նախնական տեքստի 70-80%-ը ավարտված է։
Առաջկա րոպեների ընթացքում լսեք լուրերը ամբողջությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը կառավարության և խորհրդարանի համատեխնիստում ընդգծել է օրենքն արդարադատության իրականացման առանցքն է։ Իրանի նախագահ Սեյդ Իբրահիմ Ռայսին չորեքշաբթի օրը խորհրդարանի օրվակապակցությամբ կայացած խորհրդարանի և կառավարության համատեխնիստում ասել է, օրենքն արդարության առանցքն է և օրենքի գործադրումը նպաստում է արդարադատության իրականացմանը։ Ռայսին ընդգծել է օրենսդրությունը խորհրդարանի կարևորագույն խնդիրն է, հավելելով. Հասարակության շարժման ուղին նախանշելը խորհրդարանի շատ կարևոր պարտականությունն է։ Ռայսին հավելել է, այսօր խորհրդարանը ժողովրդի կամքի ու քվեի դրսևորումն է, իսկ օրենսդրությունը խորհրդարանի աշխատանքի մի մասն է, և յուրաքանչյուրը պետք է իրեն պարտավորված համարի այն իրականացնել։ Իսլամական խորհրդարանի նախագահ Մուհամմադ Բաղեր Ալիբաֆը նիստի ժամանակ ասել է. Հուսով եմ, որ նախագահն իր ջանքերով, լավ ու արժանապատիվ բանակցություններով, լավ ու արդար համաձայնությամբ կհասնի ժողովրդի իրավունքի վերականգնմանն արտաքին քաղաքականության և պատժամիջոցների վերացման ոլորտում, և որ մեր սիրելի ուտոգուն ժողովրդի նկատմամբ սահմանված դաժան պատժամիջոցները կչեղարկվեն։
Ավարտվել է կազմակերպված խմբի կողմից իրականացված պետական դավաճանության դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործի նախաքնությունը, տեղեկությունը հայտնում է ԱԱՀ-ի մամուլի ծառայությունը։ Նախաքնության ընթացքում պարզվել է, որ Հայաստանի երկու քաղաքացիները չունենալով մշտական աշխատանք և եկամտի աղբյուր, մեկնել են Ստամբուլ, որտեղ հայտնվել են Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների տեսադաշտում և ընդունել նյութական օգուտներ ստանալու դիմաց, նրանց կողմից հավաքագրվելու և ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության տարածքային անձեռնմխելիության և արտաքին անվտանգության գործելու առաջարկը։ Վերջիններս վարձադրության դիմաց անցել են թշնամու կողմը լրտեսության այլ օգնություն ցույց տալու եղանակներով հավաքել, պահել և օտարերկրյա պետության ինքնությունը դեռևս չպարզված ներկայացուցիչներին հանձնել են պետական և ծառայողական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Պետական դավաճանություն կատարած անձինք ներգրավել են որպես մեղադրյալ և 2021 թվականի նոյեմբերի 26-ին նրանց նկատմամբ քրեական գործը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է նախաքնության օրինականության նկատմամբ հսկողություն իրականացնող դատախազին այս հաստատելու և դատարան ուղարկելու համար։
Ամերիկյան New York Times թերթը գրել է, որ Իրանի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահի սղալ քաղաքականությունը աղետալի էր ոչ միայն այդ երկրի, այլ նաև Իսրայելի համար։ New York Times-ի սույնակագիր Թոմաս Ֆրիդմանը մի հոդվածում գրել է. Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Թրամփի երկիրը միջուկային գործարքից դուրս բերելու որոշումը համարվում է Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության հետ կապված երբևէ կայացված ամենահիմար, ամենաթույլ և ոչ կառուցողական որոշումներից մեկը հետ սառը պատերազմյան ժամանակաշրջանում։ Հոդվածում ասված է, հաշվի առնելով վերջերս միջուկային ոլորտում արձանագրած առաջընթացը, Իրանը Վիեննայի բանակցությունների այս փուլում ավելի լիքը ձեռքով է ներկայացել, քան նախորդ փուլերում։ Ֆրիդմանը հավելել է, Բայդենի վարչակազմը բանակցությունների այս փուլում հաղթաթուղթ չունի։ Այս խաղում Բայդենը այնքան էլ պրոֆեսիոնալ չէ Իրանի դեմ ուշք իրարելու բլեֆում և անորոշ դիվանագիտական պայքար է սկսել իրանցիների դեմ։
Առողջապահության նախարարության դիմաց մի խումբ քաղաքացիներ բողոքի ակցիա են կազմակերպել, որոնք բողոքում են կորոնավիրուսի դեմ պայքարի շրջանակներում կիրառվող սահմանափակումների դեմ։ Ակցիայի մասնակիցներից մեկը հայտարարեց, այսպես կոլապսի է ենթարկվելու Հայաստանի տնտեսությունը և թող չփորձեն բերել Ամերիկայի, Եվրոպայի և Իսրայելի փորձը։ Շատ երկրներում ի սկզբանե թեստավորումներն անվճար եղավ, բայց ինչու այդ դեպքում դրանով չառաջնորդվեցինք, որովհետև այս թալանի մեծ մասը գնում է իրենց գրպանը, 1050 դրամանոց ՊՌՇ թեստը հայ ազգի վրա 8-10,000 դրամով իրացնող թալանչի է։ Ստացվում է, որ գործազրկության 28,000 դրամ նպաստը ստացող մարդը պետք է երկու անգամ թեստավորվի, որ կարողանա փողոցում հաց ուտի։ Իրենց երբ պետք է, իրենք մոռանում են, որ համավարակ կա, իսկ երբ պետք չի, քաղաքացին դառնում է տուգանելու մատերիալ, իսկ իրենց ստորության մատերիալ են դառնալու արդեն դարձել են։
Թեհրանն ախոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Նշելով, որ արդ երկրում բնակվում է ավելի քան 4 միլիոն իրանցի, Իրանի դատական իշխանության միջազգային հարցերով պատասխանատուի տեղակալ և Իրանի դատական իշխանության մարդու իրավունքների շտաբի քարտուղարը նշել է, այս թիվը կազմում է Իրանի բնակչության մոտ 5%-ը։ Արդ երկրում բնակվող իրանցիներն Իրանի համար մեծ կապիտալ են։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Կազեմ Ղարիբաբադին ասել է, բոլոր ժամանակաշրջան իշխանությունը որևէ տարբերություն չի դրել արտասահմանաբնակ և Իրանում բնակվող իրանցիների միջև, և այնպես չէ, որ մենք հայրենակից ենք համարում միայն երկրի ներսում ապրողներին և անտեսում դրսի իրանցիներին։ Անդրադառնալով արդ երկրում գտնվող իրանցիների համար սահմանված որոշ դյուրություններին, Ղարիբաբադին նշել է. Այս գործընթացը տեղի ունենում օրենքի շրջանակներում և ներկայումս այս ուղությամբ արվում են որոշակի քայլեր, որոնք հետագայում ավելի մանրամասն մշակվելու են։ Արգաժան բարեկամներ, իսկ լսենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը։
Սոչիում Փաշինյան Ալիև Պուտին երակողմ հանդիպումից ու համատեղ հայտարարությունից օրեր անց Ադրբեջան ամենաբարձր նախագահի մակարդակով միջազգային հարթակներից շարունակում է խոսել Զանգեզուրի միջանցքի եւ դրա կյանքի կոչման հեռանկարի մասին։ Ալիևի համար Զանգեզուրի միջանցքի հարցը նույնիսկ ավելի կարևոր է, քան Ղարաբաղի հարցը, կարծում է ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանը։ Պատգամավորը մտահոգված է, որ Սոչիում ստորագրված հայտարարությունից բացի կարող են լինել նաև բանավոր պայմանավորվածություններ, քանի որ նման նախադեպեր եղել են։
Հաստատ զանազան այլ համաձայնություններ և շատ հավանական է, որ նաև բանավոր այդ թվում տեղի են ունեցել, որը տալիս է առիթ երևի Ալիևին հայտարարի այն մասին, որ այո, հարցը Զանգեզուրի այսպես կոչված միջանցքի լուծված է։
Երակողմ հանդիպումից օրեր առաջ Հայաստանի վարչապետը վերահաստատեց իր նախկին պնդումները, թե միջանցքային տրամաբանություն գոյություն չունի և ունենալ չի կարող։ Ավելին պնդեց, որ աշխատանքային մակարդակում Ադրբեջանը երբեք միջանցք արտահայտություն չի արել։ Այստեղ սակայն ԵԱԿ-ն ըստ ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանի Ադրբեջանի գործողություններն են։ Նրա խոսքով Ադրբեջանի մայիսյան և նոյեմբերյան ագրեսիան Հայաստանի սահմաններին հակազդեցության և միջազգային հանրության կողմից լուրջ գնահատականի չարժանացան, ինչը Ադրբեջանին հնարավորություն է տալիս ուժի սպառնալիքի միջոցով միջանցք ստանալու փորձերը շարունակել։
Այստեղ խնդիրը նույնիսկ այն չէ, թե Հայաստանի այսօրվա իշխանությունը ցանկանում է միջազգ տրամադրել կամ չտրամադրել։ Խնդիրը այն է, որ Ադրբեջանը շարունակում է իրարել Հայաստանի նկատմամբ պանհամաչափ ճնշումներ, իսկ դա միջազգային հանրության կողմից անպատասխան միջամտության կամ արձագանքի չի ենթարկում, ինչը նոր հնարավորություն է ստեղծում Ադրբեջանին շարունակելու իր այդ ճնշումները։
Հատկանշական է, որ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանեսյանը պնդում է Ալիևի հրապարակային հայտարարությունները որևէ կապ չունեն բանակցությունների բովանդակության հետ։ Հովանեսյանը նկատում է, որ հանդիպմանը հաջորդող ասուլիսին ոչ Ալիևը, ոչ էլ Պուտինը միջանցք տերմինը չկիրառեցին։ Իշխանական պատգամավորը կարծում է, որ Ադրբեջանի նախագահի հայտարությունները առավելապես ներքին լսարանին են ուղված։
Ես այլ ես կարծում եմ ավելի շատ ներքաղաքական տերմինոլոգիա է, քան արտաքին քաղաքական շրջանակներին ուղված, եւ իր երկրի ներսում պարզապես Ալիևը շարունակում է այս տերմինն օգտագործել, քանի որ ես կարծում քաղաքական իմաստով էլ բավականին վարթ է հետ կանգնել այս տերմինին։
Ներկա պահին իշխանությունները պնդում են, որ Ալիևի հրապարակային հայտարությունները որևէ կապ չունեն բանակցությունների բովանդակության հետ, իսկ ընդդիմադիրները պնդում են, որ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարություններին չի կարելի վստահել, քանի որ որոշ ժամանակ հետո վարչապետը փոխել է իր կարծիքը եւ ճիշտ հակառակն է եղել։ Ավելացնեմ, որ երակողմ հանդիպումից հետո, ինչպես տեղեկացրեց բանակցությունները նախաձեռնած Ռուսաստանի նախագահը, արդեն Մոսկվայում այս շաբաթ կանսկացվի 3 երկրների փոխվարչապետերի հանդիպում, որի ընթացքում էլ կքննարկվեն ապաշրջափակման և դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի վերաբերյալ ձեռբերված պայմանավորվածությունների մանրամասները։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Բարեկամներ, ուղիղ եթերում շարունակվում ենք լուրերի թողարկումը։ Ամերիկացի տեսաբան Նոամ Չամսկին ասել է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի արտաքին քաղաքականությունը հիմնականում նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի քաղաքականության շարունակությունն է։ Անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի արտաքին քաղաքականությանը, Չամսկին ասել է, «Սա լավատեսական միտում չէ. Ջո Բայդենի արտաքին քաղաքականությունը հիմնականում նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի քաղաքականության շարունակությունն է»։ Պաղեստինի հարցում նա շարունակեց որոշ վայրագություններ, որոնք կիրառել էր Թրամփը։ Չամսկին հավելել է, որ Իրանի դեպքում Բայդենը որոշ հայտարություններ արել ՀԳՀ-ից Միացյալ Նահանգների դուրս գալու հանցագործ քայլի վերաբերյալ, սակայն շարունակում է Թրամփի քաղաքականությունը։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը Թրամփի որոշմամբ 2018 թվականի մայիսի 8-ին Միացյալ Նահանգների միակողմանի և անօրինական կերպով դուրս եկավ ՀԳՀ-ից և Իրանի նկատմամբ կիրառեց առավելագույն ճնշման քաղաքականությունը։
Մակում Իրանի դեսպան և մշտական ներկայացուցիչը հայտարարել է Միացյալ Նահանգների միակողմանի հարկադրական ու անօրինական գործողությունների ներառյալ միակողմանի պատժամիջոցները դեմ արդյունավետ քայլերի բացակայությունը կայուն զարգացման գաղափարը վերածել է անիմաստ կարգախոսի։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Մաջի Թահտրավանչին երեքշաբթիօրը 77 և Չինաստան խմբի արտաքին գործերի նախարարների 45-րդ տարեկան հանդիպման ժամանակ ասել է, թեև բոլոր երկրները ձեռքի տված պայքարում են կորոնավիրուսի համավարակի դեմ, մենք ցավոք տեսնում ենք, որ Միացյալ Նահանգները միակողմանի պատժամիջոցներ է կիրառում մի շարք երկրների նկատմամբ, որոնք ամենաշատն են տուժել համավարակի սարսափելի հետևանքներից։ Թախտրավանչին հավելել է. Մի կողմից այս անօրինական գործողությունները, մյուս կողմից դրանց հակազդելու միջազգային հանրության քայլերի բացակայությունը ոչ ոք չպետք է հետ մնա զարգացումից գաղափարը վերածել են անիմաստ ու ձևական կարգախոսի։
Թեհրանում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգողը հայտարել է Իրանում պատվաստումների արագ տեմպը զարգանում է։ Ինչպես հաղորդում է Իրնա լրատվական գործակալությունը, Ստեֆան Պրեզներն այսօր Իրանի արտաքին գործերի նախարարության քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների գրասենյակում տեղի ունեցած ՄԱԿ-ի օրվան նվիրված միջոցառման ժամանակ ասել է, ՄԱԿ-ի օրը կազմակերպության կանոնադրության ուժի մեջ մտնելու տարեդարձն է, և Իրանն այդ Խարտիան ստորագրած առաջին երկրներից է, ինչը վկայում է ՄԱԿ-ի հետ Իրանի վաղեմի համագործակցության մասին։ Ընդգծելով Իրանի զգալի ներդրումը մարդասիրական օգնության զարգացման գործում, նա հավելել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետության կառավարությունը տասնամյակներ շարունակ կարևոր դեր է խաղացել միգրանտներին ծառայություններ մատուցելու, ինչպես նաև Աֆղանստանից թմրանյութերի ներմուծման դեմ պայքարի գործում։
Նշելով, որ Իրանի արևմտյան ատրպատական նահանգի Սարդաշտ քաղաքն աշխարհում մարդիրավունքների խորհրդանիշն է, Իրանի ահաբեկչության զոհերի պաշտպանության ասոցիացիան հայտարարել է, Սադամի բոլոր դաշնակից անձին կառույցները և կառավարությունները պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն մարդկության դեմ քիմիական զենքով իրականացված ամենախոշոր հանցագործության համար։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոեթերում, ձեզ համար աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։
Հաղորդման այս բաժնում ներկայացնում ենք հորվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. Իրանը վճռական է Վիենայի բանակցություններում լավ համաձայնության հասնելու հարցում։ Երկուշաբթի օրը Վիեննայում մեկնարկել է Միացյալ Նահանգների հակաիրանական պատժամիջոցները չեղարկելու շուրջ բանակցությունները։ Հինգ ամիս ընդմիջումից հետո սկսված բանակցությունների այս փուլին մասնակցում է իրանցի փորձագետներից և դիվանագետներից կազմված իրավատնտեսական պատվիրակությունն արտաքին գործերի նախարարության քաղաքական տեղակալ Ալի Բաղերի քանի գլխավորությամբ։ Բանակցություններում Իրանն ընդգծում է պատժամիջոցների չեղարկման հետ կապված բոլոր երաշխիքների տրամադրման անհրաժեշտությունը։ Միացյալ Նահանգները ու եվրոպական երկրները պետք է երաշխավորեն, որ դուրս չեն գա ՀԳՀՑ-ից և Իրանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ չեն սահմանի։ Երեքշաբթի օրը մեկնարկել է պատժամիջոցների չեղարկման շուրջ աշխատանքային խմբի աշխատանքը։ Իրանական պատվիրակությունն ընդգծել է, որ քանի դեռ գործում է պատժամիջոցների կարմիր ցուցակը, Միացյալ Նահանգների համար համաձայնագրին վերադառնալու կանաչ լույսը չի վառվի։ CNBC-ին տված հարցազրույցում Իրանի միջուկային բանակցող խմբի նախկին անդամ Սեյեդ Հոսեյն Մուսավյանն ի պատասխան այն հարցին, թե արդյոք Իրանը կոշտ դիրքորոշում է որդեգրել Վիեննայի բանակցություններում, ասել է, Իրանի ցանկությունը ՀԳՀՑ-ի համաձայնագրի ճշգրիտ և ամբողջական իրականացումն է։ Մուսավյանը հավելել է, որ իրանցի բանակցողները ՀԳՀՑ-ից պակաս կամ դրանից ավելի որևէ բան չեն ցանկանում։ Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը, Չինաստանը, Եվրոպան առաջարկել են վերականգնել ՀԳԾ-ն, և նույնը պահանջում է նաև Իրանը։ Բանակցություններում Իրանի պատվիրակության կառուցողական և միևնույն ժամանակ լուրջ և վճռական դիրքորոշման շնորհիվ բոլոր կողմերն այն դրական են գնահատել։ Չնայած նիստի մեկնարկից առաջ որոշ լրատվամիջոցների և լրատվական գործակալությունների կողմից Վիեննայի գագաթնաժողովում Իրանի դիրքորոշումների վերաբերյալ բացասական մթնոլորտ ստեղծելու ջանքերին, Վիեննայի նիստը ցույց տվեց, որ այդ քայլերը ձախողվել են, և բանակցող կողմերը կառուցողական տեսակետ ունեն քննարկումների վերաբերյալ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Սայիդ Խաթիբզադեն Թվիթերում գրել է. Միացյալ Նահանգները և Եվրոպական Եռյակը կեղծ հայտարություններ են տարածում, խստաստում են պատժամիջոցները, խեղաթյուրված պատմություններ են հորինում և լռում Իսրայելի սպառնալիքների դիմաց։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության քաղաքական հարցերով տեղակալ Ալի Բաղերի քանին ասել է, քանի դեռ գործում է առավելագույն ճնշումը ՀԳՀԾ-ի վերականգնումը, ոչ այլինչ է, քան չափազանցություն։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ցույց է տվել իր հակամարտությունը ստանձնած պարտավորություններից, հավատարմությունը ստանձնած պարտավորություններին և այժմ պատրաստ է հասնելու արդար համաձայնության, որը կերաշխավորի իրանցիների օրինական իրավունքները։ Քաղաքական դիտորդները կարծում են, որ Վիեննայի բանակցությունների առաջընթացը կախված է Միացյալ Նահանգների հակասական վարքագիծը շտկելուց։ Բանակցությունները ճիշտ ուղու վրա կլինեն, եթե կողմերը ժամանակ կորցնելու փոխարեն կառուցողական դիրքորոշմամբ և առողջ դատողությամբ հեռու մնան դրանից։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոնե եթերում, Իրանում ժամը 20:20 րոպե, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Այեթոլլա Խամենեի դերը Իրանի հաջողություններում։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ուղդիրներ։ Սպառնալիքները չեզոքացնելու և ազգը պաշտպանելու ամենաառանցքային խնդիրներից է թշնամուն ճանաչելը։ Թերևս այն ազգերը, որոնք պատմության ընթացքում չեն հասկացել օտարների դավադրությունները, թշնամիների անտեսման և անհրաժեշտ քաղաքական ու սոցիալական գիտակցության ու խորաթափանցության բացակայության պատճառով և ահավոր վիճակի են մատնվել հասարակության վերնախավերի և ընտրանու կողմից ժամանակին և ճիշտ դիրքորոշումներ չորդեգրելու պատճառով։ Իմ ամալին այդ մասին ասել է, նա ով քնի մեջ է և անտեսում է թշնամուն, վերջինիս հնարքներն են արտնացնում նրան։ Վերջին 4 տասնամյակների ընթացքում թշնամիները բազմաթիվ թակարդներ են լարել Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ, թշնամիները, որոնք ըստ Սուրբ Ղուրանի երբեք բարյացակամ չեն բարեպաշտների հանդեպ, իրենց հարստությունը ծախսում են մարդկանց աստծուց հեռու պահելու համար, փորձում են բարեպաշտ մարդկանց անհավատ դարձնել, նրանք շահագրգռված են մուսուլմաններին հեռու պահել զենքերից և առավելագույն կերպով ձգտում են ոչնչացնել արդարությունը։ Շարունակելով զինված ուժերում Իրանի հաջողությունների երկրի պաշտպանական արդյունաբերության մեջ Այաթոլլահ Խամենեի ռազմավարական միջոցառումների ու քաղաքականության դերի քննարկումը, այսօր լսում ենք Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ավիատիեզերային ուժերի հրամանատար գեներալ Ամիր Ալի Հաջիզադեի ելույթը։ Մասնագիտացված հանդիպման ժամանակ նա շատ որոշիչ համարեց Այաթոլլահ Խամենեի ներկայության ազդեցությունը երկրի պաշտպանական արդյունաբերության մեջ և նրա դերը հատկապես վերջին 3 տասնամյակներում, քանի որ նա մատնանշում է այդ միջոցների օրինակները, դրանք լսելը հետաքրքիր է լինելու։ Գեներալ Հաջիզադեն իր խոսքում ընդգծում է իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի թշնամուն ճանաչելու և խելամտության հարցը և ասում, հեղափոխության գերագույն առաջնորդի թշնամուն ճանաչելու և տեղեկատվության ոլորտում բարձր խելամտությունը թույլ չտվեցին մեզ ներքաշվել երկրին մարտահրավեր նետելու թշնամու բազմաթիվ դավադրությունների մեջ, երբեմն նույնիսկ երկրի բարձրաստիճան ղեկավարներից ոմանք չէին գիտակցում այդ դավադրությունները, սակայն Այաթոլլահ Խամենեիի իմաստությամբ երկիրը ապահով կերպով հաղթահարեց այդ մարտահրավերները, օրինակ Իրաքի առաջին պատերազմում Քուվեյթի ազատագրման քննարկման ժամանակ երկրի ներսում շատ բարձրաստիճան ղեկավարներ կարծում էին, որ մենք պետք է կանգնենք Սադդամ Հուսեյնի կողքին և կռվենք Միացյալ Նահանգների դեմ, միակը, ով լավ գիտեր, որ սա ծուղակ է և որ ճակատի երկու կողմերն էլ թշնամիներ են, նա Այաթոլլահ Խամենեին էր, նա թույլ չտվեց, որ երկիրը ընկնի այդ ծուղակը։ Մեծ շրջապատող երկրները արդեն բախվում են բազմաթիվ ռազմական մարտահրավերների, որոնք բխում են իրենց բանակը թուլացնելու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի ծրագրերից։ Նույնիսկ երբ Սիրիայում և Իրաքում թակվիրական և Իլիպի խմբավորումների իշխանության եկան, շատերը խոսում էին Իրանի աջակցության բացակայության մասին, սակայն հեղափոխության գերագույն առաջնորդը կարծում էր, որ մենք պետք է դա անենք և եթե այն ժամանակ ճիշտ որոշում չկայացնեինք, ստիպված կլինեինք Համեդանում և Քերմանշահում կռվել Իլիպի դեմ։ Թշնամիների յուրաքանչյուր խումբ ունի յուրահատուկ հատկանիշներ և ունի իր մարտական ռազմավարությունը։ Դրանց դեմ պայքարելու համար պետք է որոշակի սկզբունքային քաղաքականություն որդեգրվի, ավելորդություններ չլինեն։ Այս առումով իսլամական հեղափոխության մեծ արգու առաջնորդը ընդգծել է ինքնաբավությունը և ռազմական զենքի տեղայնացումը և այն դիտարկել է որպես թշնամու դավադրությունները խափանելու միջոց։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Գեներալ Հաջիզադեն այդ մասին ասել է, եթե մենք, ինչպես մյուս երկրները, առաջընթաց փնտրեինք կործանիչների կառուցման գործում, մենք դեռ 50 տարի հեռու կլինեինք դրանցից, բայց մոտեցումը փոխելով հրթիռների կիրառման, այժմ կարող ենք լավ արձագանքել նրանց սպառնալիքներին։ Այաթոլլահ Խամենեիի միջոցառումները որոշ ժամանակաշրջաններում փոխել են ռազմական պատմության ընթացքը, օրինակ 1984 թվականին պատերազմի ժամանակ մենք հազիվ կարողացանք ներմուծել ու ձեռք բերել մի շարք հրթիռներ։ Հեղափոխության գերագույն առաջնորդը գտնում էր, որ դրանցից փոքրաթիվը պետք է հակադարձ ինժիներական մշակման ենթարկվի, այն դեպքում, երբ մենք այն ժամանակ շատ հրթիռների կարիք ունեինք, բայց այս դժվարին որոշումը կայացվեց նրա կողմից և նույն տարիներին Իրանում սկսվեց հրթիռների գործարանի կառուցումը, ինչը ցույց տվեց այս խնդրի կարևորությունը։ Այն ժամանակ մենք նույնիսկ չունեինք անհրաժեշտ տարրական ենթակառուցվածքներն ու տեխնոլոգիաները, հաշվի առնելով գիտության դերը յուրաքանչյուր ազգի նպատակները առաջտանելու գործում Իրանի թշնամիների ծրագիրը Իրանի գիտական շարժման կասեցնելն է։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդը լիովին հասկանալով այս փաստը միշտ կարևորել է կրթության, հետազոտությունների և գիտությունների զարգացումը, համարելով, որ թշնամու դեմ որոշումներ կայացնելու և արձագանքելու համար նախ պետք է ճանաչել նրան, հասկանալ նրա նպատակները և ուսումնասիրել նրա մեթոդները հարվածելու և նպատակներին հասնելու համար։ Իրանի իսլամական հանրապետության ավիաթիեզերային ուժերի հրամանատար անդրադառնալով Այաթոլլահ Խամենեիի համար հրթիռային արդյունաբերության ոլորտում հետազոտությունների կարևորությանը ասել է. 1970-ականների սկզբին և խորհրդային միության փլուզումից հետո ստեղծվեց մի իրավիճակ, երբ լավ առաջարկներ արվեցին Իրանին, հրթիռը, որը 2.5 միլիոն դոլարով գնում էինք Հյուսիսային Կորեայից, վաճառում էին 500 հազար դոլարով, իսկ հարթակը 100 հազար դոլարով, բոլորը կողմեին այդ հրթիրների գնմանը, բացի մեծ արգու առաջնորդը։ Նա դիմացավ հրթիրների գնմանը և պահանջեց այլևս չհետևել այդ առաջարկներին, որպես յապարդյուն չավարտվի հրթիրային ոլորտում հետազոտությունը։ Անդրադառնալով հակաօդային պաշտպանության ոլորտում Իրանի ինքնաբավությանը գեներալ Հաջիզադեն ասել է, հակաօդային պաշտպանության հրամանատար եմ դարձել 2003 թվականին, այն ժամանակ մենք իրանական տեխնիկա չունեինք, երբ տեսա այդ պաշտպանության համակարգը, նկատեցի, որ 100 անգամ ավելի բարդ է երկիր հրթիռներից։ Այդ ժամանակ ռուսները առաջարկեցին բուկ համակարգեր գնենք, մի երկու պատվիրակներ էլ մեկնեցին Ռուսաստան։ Այդ ժամանակ մեծ արգու առաջնորդի խոսքին անցալով գնումը չեղարկվեց և մենք կենտրոնացանք սեփական արտադրության թաբաս և ռադ և խորդատ 3 զենիթահրթիռային համակարգերի վրա։ Այսօր մենք հրթիռների, հակաօդային պաշտպանության, անօդաչու թռչող սարքերի և էլեկտրոնային պատերազմի ոլորտում աշխարհում ներկայանալի ենք, այսինքն տնտեսական ոլորտում, եթե տարածաշրջանային նպատակներ ունենք, ռազմական ոլորտում ընդհանրապես տարածաշրջանային հարց չկա, եթե աշխարհի 20 երկրներ են լավ որակի ռադարներ արտադրում, մենք անպայման նրանցից մեկն ենք, անօդաչու թռչող սարքերի ոլորտում մենք միանշանակ աշխարհի լավագույն 5 երկրների շարքում ենք։
Հարգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։ Վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոյեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթություն։ Իրանում լույս տեսնող Իրանօրաթերթը գրում է, հաջորդ տարվա բյուջեում Իրանի կառավարությունը կանխատեսել է տնտեսության 8% աճ, բացի այդ ակնկալվում է, որ հատուկ քաղաքականության իրականացման և դրամավարկային ու հարկաբյուջետային քաղաքականության բարեփոխման շնորհիվ գնաճը զգալիորեն կնվազի։ Իսկ Իրանօրաթերթը գրում է, Իրանը դեմ է պատժամիջոցների չեղարկման ժամանակավոր համաձայնագրին, պատժամիջոցները պետք է անհապաղ չեղյալ հայտարարվեն։ Էփթեքար օրաթերթը գրում է, երեքշաբթի առավոտյան Իրանի և համատեղգործողությունների համապարփակ ծրագրի մյուս անդամ երկրների փորձագետների ներկայությամբ Վիեննայի Կոբուրգ հյուրանոցում մեկնարկել է պատժամիջոցների վերացման աշխատանքային խմբի աշխատանքը։ Երեքշաբթը կայացել են միայն փորձագիտական հանդիպումներ, իսկ չորեքշաբթի նախատեսվում է ստեղծել միջուկային աշխատանքային խումբ։ Ընդհանուր առմամբ բանակցությունների առաջին օրվա ազդակները դրական են եղել։ Ռուս բանագնացը ողջունել է բանակցությունները և ասել, որ Միացյալ Նահանգները պետք է վերահաստատե իր պատրաստակամությունը վերացնել բոլոր պատժամիջոցները, որոնք անհամատեղելի են համատեղգործողությունների համապարփակ ծրագրի հետ, Իրանի կողմից միջուկային համաձայնագրին լիարժեք վերադարձի դիմաց։ Սակայն երկկողմ դիվանագիտության մեջ մանրամասների շուրջ կան տարաձայնություններ, չեղարկվելիք պատժամիջոցների վերջնական ցուցակը պետք է քննարկվի։ Իսկ Ավտաբեյազ օրաթերթը գրում է, Իրանը Թուրքմենստանի հետ գազի փոխանակման պայմանագիր է կնքել։ Իսկ այժմ պտտվենք Հայաստանյան լրատվակայքերում, armenpress.am կայքը գրում է, որ Արարատ Միրզոյանը Շվեդիայում կմասնակցի ԵՀԿ նախարարական 28-րդ համաժողովին։ Արա Բաբլոյանը կովիդի դեմ պայքարի հիմնական միջոց է համարում պատվաստումը, գրում է Արմեն Պրեսը։ Փաշինյանն ու Կլարը Բրյուսելում արևելյան գործընկերության գագաթաժողովին առնչվող հարցեր են քննարկել, գրում է panarmenia.net-ը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտում է իր աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն և ասում բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի ավարտին Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել մի գավաթ անդոր հաղորդումը շուրջ 16 րոպե 35 վայրկյան տևողությամբ, շարունակեք ընկերակցել Թեհրանի ռադիո եթերին։ Thank you.
մի գավաթ անդոր։ Ինչպես լինել երջանիկ։ Հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, այս սրույցի թեման երջանիկ լինելու մասին է։ Երջանկությունը անհասանելի ինչ-որ բան չէ, ինչպես հաճախ կարող է թվալ, և այն ձեռք բերելը կարող է շատ հեշտ լինել, եթե միայն ցանկություն լինի։ Այս հաղորդման ընթացքում կներկայացնենք հոգեբանների տեսակետները երջանիկ լինելու վերաբերյալ։ Վերջին շրջանում հաճախ է խոսվում մարդու անսահմանափակ հնարավորությունների երջանկության հասնելու մտքի ուժի և նպատակների իրականացման մասին, այս և մասնավորապես իրական երջանկության մասին։ Հոգեբան Հրաչիա Ամիրյանի կարծիքով մարդուց իհարկե շատ բան է կախված, ավելի շատ քան կարող է թվալ։ Մեզանից յուրաքանչյուրի պոտենցիալ հնարավորությունները, ներքին ռեսուրսները թեև անսահման չեն, բայց իրականում շատ մեծ են։ Սա հանրահայտ փաստ է։ Հանրահայտ է նաև այն, որ մենք մեր հնարավորությունների չնչին մասն ենք օգտագործում, և եթե սովորենք օգտագործել այդ ռեսուրսները, ապա արտակարգ արդյունքների կարող ենք հասնել։ Ինչն է դրան խանգարում։ Ամբողջ խնդիրն այն է, որ մարդիկ ճիշտ չեն գնահատում իրենց հնարավորությունները։ Այսպես շատ հաճախ նրանք ձգտում են փոխել այն, ինչն իրականում փոխել չեն կարող՝ փրկել աշխարհը, փոխել շրջապատող մարդկանց։ Մյուս կողմից էլ նրանք հաշտվում են նրա հետ, ինչը փոխել հնարավոր է։ Շատերին խանգարում է անվստահությունը, սեփական ուժերին և հնարավորություններին չհավատալը։ Եթե այդ անվստահությունը տարիների ընթացքում է ձևավորվել և կայունացել, ապա դա մի րոպեում կամ ժամում չի փոխվի։ Ինչ վերաբերում է երջանկությանը, ապա դա հենց այն հարցերից մեկն է, որում առավելապես հենց մարդուց, նրա վերաբերմունքից է կախված, նա երջանիկ կլինի արդյոք, թե ոչ։ Մարդկանց երջանկությունը խանգարող հանգամանքների մասին հոգեբանն ասում է, ամենից առաջ երջանկության վերաբերյալ հստակ պատկերացում չունենալն է։ Խնդիրն այն է, որ մարդկանց մեծամասնությունը հստակ պատկերացում չունի, թե իրականում ինքն ինչ է ցանկանում, ինչի է ձգտում հասնել։ Հստակ նպատակներ չունենալով մարդիկ առավել հաճախ ընդթորինակում են ուրիշներին, բայց այդ ընդթորինակված, ուրիշներից փոխառնված նպատակները հաճախ միանգամայն խաբուսիկ են լինում և իրականում հաջողության ու երջանկության բնավ չեն հասցնում։ Արդյունքում լինում է հիասթափությունը, դառնությունը, իզուր և անիմաստ ապրված կյանքի զգացումը։ Եթերում է հոգեբան Իրինա Ծատուրյանը։
Բարյուր, սիրելիներս, ինչ է մեզ հարկավոր, որ մենք դառնանք երջանիկ։ Գիտեք, մենք ծնվում ենք երջանիկ բոլորս, բայց շատ քչերն են մեզանից դառնում երջանիկ, որովհետև կամաց-կամաց փոքրուց սկսած այդ մեր դաստիարակության, մեր տարբեր մտածողության մեծ ավելի տարիքում հետևանքներով այդ երջանկությունը սենց անընդհատ մեր կողքով է անցնում։ Ցանկացածը մեզանից, եթե գումարի երջանիկ լինելու րոպեները, երևի կյանքի վերջում դա ընդամենը կլինի մի քանի ժամ, երևի նույնիսկ մի ամբողջ օր չի լինի, և ստեղ ուզում է պատմություն առակ հիշել։ Ուրեմն մի ճամփորդ գալիս է մի քաղաք, որտեղ նա դրանից առաջ չի եղել, ասում է գերեզմանոցի կողքով, և տեսնում է այնտեղ գրված է, ծնվել է 1830 թվին, մահացել է 1830 թվին, ծնվել է 1841 թվին, մահացել է 1842 թվին, և այդպես նմանատիպ թվերը գրած այդ գերեզմանաքարերի վրա։ Մարդկանցից գալիս է քաղաք, մտնում է արդեն քաղաք, և ասում է, «Էս ի՞նչ է ձեր մոտ, երեխա տարիքում են, հա, բոլորը մահացել»։ Չի ասում, մեր մոտ, ասում է, մի հատ ավանդույթ էսպիսի կա, որ մենք ոչ թե գրում ենք ծնված և մահացած թվերը, այլ մենք գումարում ենք այն երջանիկ լինելու օրերը և ժամերը և րոպեները, և դրանից բաղկացած գրում ենք, թե մարդը քանի տարի է ապրել։ որպիսի մենք լինենք երջանիկ, փորձենք մեզ դաստիարակել այդ երջանիկ լինելու ոճի մեջ, որը մեզ ոչոք չի սովորեցրել։ Եվ ես ձեզ մի բան էլ ասեմ, որ երջանիկ լինելը շատ ավելի դժվար է, քան դժբախտ։ Ինչի? Որովհետև երջանիկ լինելու համար մենք պետք է ջանք թափենք։ Այ հիմա ով որ ինձ լսում է, կլինի 20 տարեկան, կլինի 30, 40 կամ ավելի բարձր, նա պետք է գնա այդ փոփոխություններին, ինքը պետք է իրեն մի տեսակ ռեստարտա, հա, որ նա հասկանա, որտեղ է նա սխալ։ Դե ուրեմն սկսենք։ Առաջինը ինչի մասին ուզում եմ ասել, աշխատեք գնահատականներ քիչ տալ։ Գնահատականներ քիչ տալ ձեր շուրջը գտնվող մարդկանց, ձեզ հետ կատարված իրավիճակներին, չասել լավ է եւ վատ է, մի քիչ ավելի փիլիսոփայորեն մոտեցեք, աշխատեք չփնտրել մարդկանց մեջ ինչ որ բացասական բաներ, եւ դրանով, եթե դուք քիչ տակ գնահատականներ, դուք ուղղակի ընդունեք ամեն մեկին այնպիսին, ինչպիսին ինքը կա, եւ հասկանաք, որ նա ինչքանով կարող է ձեզ հետ մտերիմ լինի կամ հեռու լինի կամ մտիկ լինի առանց գնահատականը տալու, դա կլինի ձեզ համար ավելի լավ, և ամենակարևորը ձեզ էլ այդքան գնահատականներ չեն տա, որովհետև ստեղ գալիս է նաև ինչն է մեզ շատ հեռու տանում երջանկությունից, բայց նրանից, որ մենք պետք է գնահատական չտանք, որ մենք կախված չլինենք սրա կամ նրա տված գնահատականից, որովհետև գիտեք, մենք չգիտենք, բան չենք, որ ինչքան մարդ կա, նա ամեն մեկի, եթե գնահատականից մենք կախված ենք լինում, և սովորաբար այդ գնահատականները լինում են իրարամերժ, բայց մենք երբ ապրենք։ Մենք խոսել ենք գնահատականների մասին, իհարկե, այս ուղղակի առիթ էր ևս մեկ անգամ դա հիշեցնել, որովհետև մեր թեմաները իրար հետ, մենք գիտենք դրա մասին, իրենք իրար հետ կապված են։ Այսինքն, ռեզյումե, ոչ գնահատեք, ոչ էլ գնահատվեք։ Չեք գնահատում մարդկանց, հասկանալով, որ ամեն մեկին ընդունում եք այնպիսին, ինչպիսին որ կա, և չեք կախված լինում գնահատականից, ձևավորելով անընդհատ գնահատականները ձեր մասին։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Զանգվածային լրատվամիջոցներով մեզ շարունակաբար ներշնչվում է, որ երջանկությունը սպառման մեջ է։ Այս կամ այն ապրանքները առարկաներ ունենալու մեջ, շքեղ բնակարան, ավտոմեքենա, առանձնատուն, ճոխ հանգիստ և այլն և այլն։ Այդ ամենի համարժեքն ինչ խոսք դրամն է։ Ահա և ստացվում է, որ երջանիկ լինելու համար շատ փող է հարկավոր։ Մեզ անընդհատ ներշնչվում է այն մոտեցումը, որ երջանկությունն արտաքին բաների մեջ է, արտաքին հանգամանքների մեջ է, ասում է հոգեբանը։ Միշտ դեռ դա արմատապես սխալ մոտեցում է, իսկ արևելյան իմաստությունը հակառակ պնդում է բերում։ Վարպետին հարցրին, որքանով է ճիշտ այն ասույթը, որ երջանկությունը դրամի մեջ չէ։ Վերջինս պատասխանեց, որ այդ ասույթը լիովին ճշմարիտ է, և դա հեշտ է ապացուցել, քանզի դրամով կարելի է գնել անկողին, բայց ոչ քուն, կերակուր, բայց ոչ ախորժակ, դեղորայք, բայց ոչ առողջություն, ծառաներ, բայց ոչ բարեկամներ, բնակարան, բայց ոչ ընտանեկան օջախ, զվարճություններ, բայց ոչ ուրախություն, կրթություն, բայց ոչ խելք, և այն, ինչ թվարկվեց, չի սպառում ցուցակը։ Երջանկության ամենատարբեր բնորոշումներ կան։ Նախ և առաջ երջանկությունը կարճատև, թե կուզ նույնիսկ շատ բուրըն ուրախությունը չէ, որն առաջանում է ուրախալի ինչ-որ իրադարձությունների արդյունքում։ Մարդն ինչ-որ հաջողության է հասել, նրա կյանքում ինչ-որ լավ իրադարձություն է կատարվել, ահա և նա ուրախանում է, ցնծության մեջ է, այդ ամենն անցողիկ է, բավական կարճ է տևում, Երջանկությունն ավելի կայուն և տևական զգացում է, որը կապված է մարդու ամբողջ կյանքից բավարարված լինելու հետ։ Եթե մարդն իր կյանքից ընդհանուր առմամբ բավարարված չէ, ապա այդ կարճատևորախությունները շուտով կանցնեն և անբավարարվածության զգացումը կվերադառնա։ Այլ կերպ ասած, երջանկությունը կախված է մարդու կյանքի բոլոր կողմերից։ Այն կապված է մարդու ինքնաիրացման հետ։ Հետևաբար, երջանիկ լինելու համար մարդը պետք է իրացնի իր պոտենցիալ կարողությունները կյանքի բոլոր կողմերում, բոլոր հարցերում։ Միայն այդ դեպքում երջանկության զգացումը կլինի կայուն և հարատև։ Իրական կյանքում դրան հասնելը դժվար է։ Այդ պատճառով էլ երջանկության զգացումը երբեմն լինում է ուժեղ, երբեմն միջին ուժգնության, իսկ երբեմն էլ բացակայում է։ Հոգեբանն ասում է, կցանկանայի ևս մեկ մոլորություն նշել։ Շատերին թվում է, թե երջանկությունը բացառապես միայն դրական ապրումներ են, հաճույքներն են, իսկ հոգսերը, ճանկերթափելը, հիասթափությունները կամ բացասական այլ ապրումները անհամատեղելի են երջանկության հետ։ Ոմանք նույնիսկ փորձում են այդպիսի ապրելակերպ վարել, խուսափելով ամեն տեսակ տհաճություններից և բացառապես միայն հաճույքների տրվելով։ Դրա արդյունքը ողբալի է լինում։ Միայն հաճույքները, միայն վայելքները արագորեն հագեցման են հասնում, և վրա է հասնում մեծ դատարկությունը, մեծ անիմաստությունը, ուղղակի ևս մեկ վկայություն է այն բանի, որ երջանկությունը մարդու ներքին վիճակ է, նրա վերաբերմունքից է կախված, այլ ոչ թե բուն արտաքին պայմաններից ու հանգամանքներից, այնպես որ թող ոչ ոք ինքնախաբեությամբ չզբաղվի և իր երջանիկ չլինելն արտաքին պայմաններով չարդարացնի։ Ինչն է խանգարում երջանիկ լինելու ճանապարհին։ Լսենք հոգեբան Իրինա Ծատուրյանին։
Ինչն է խանգարում իմ երջանիկ լինելու ճանապարհին, մեր նեղացկոտ լինելը, հիշելը, թե մեր հասցեին ինչեր են ասել, չէ՞։ Մենք կմնանք, անցնում է շատ երկար ժամանակ, ասենք, թե մենք եղել ենք սրա կամ նրա հետ ինչ-որ հարաբերությունների մեջ, և դա ամենուրեք է, դա կլինի բարեկամ, դա կլինի անկեր, և ինչ-որ մեզ նեղացրել են, դա եղել է 5 տարի, 10 տարի, 15 տարի առաջ, և մենք դա ոչ մի կերպ չենք կարողանում մոռանալ։ Այսինքն, տեսեք, ստեղ ինչ է տեղի ունենում։ Մենք վերցնում ենք չարը, վատը, վատ էներգիան, որը, որ ասենք, թե ես նեղանում եմ, մենք հիշում ենք, որ նեղանում է ամեն ինչը, իմ անոթները, սիրտը, բոլոր օրգանները, եւ այլն, եւ այլ, եւ ես չեմ կարող լիարժեք առողջ մնալ։ Բացի դրանից, ես վերցնում եմ այդ նեղանալը, դա ինքը շատ չարորակ էներգիայի նման մի բան է, որը ես տեղադրում եմ իմ հոգուն, եւ ինքը հետո այդ հոգուց, գիտեք, նա տարածվում է օրգանների մեջ, որը կարող է բերել շատ ծանր հիվանդություններ։ Այդա մի հատ այսօրվա այս նյութը նայելուց հետո, մի հատ տեսեք, դուք ումից եք շարունակում նեղանալ, թողեք այդ մարդկանց, և նաև, երբ որ դուք նեղանում եք և ինչ-որ շատ ծանր եք դատարում, դուք գիտեք, որ դուք այդ մարդուն լիքը էներգիա եք, ձեր լավ էներգիան ուղարկում եք իրան, իսկ դուք վերցնում եք բացասական էներգիա, դուք ոչ կարող եք լիարժեք մարդ մնալ, ոչ էլ կարող եք մնալ առողջ։ Դա մի արեք, մի արդարացեք, երբեք ոչ մեկի առջև մի արդարացեք։ Եթե դուք արել եք, դուք կարող եք բացատրեք, դուք ինչ եք արել, բայց մի արդարացեք։ Դուք կարող եք ներեղություն խնդրել, եթե դուք սխալ բան եք արել, բայց մի արդարացեք։ Այսինքն, սրանից հետո, այո, մենք չենք կարող խուսափել սխալներից, մենք կարող ենք ինչ-որ բաները այնպես չանենք, մենք կարող ենք բոլորովին չուզենալով դա ինչ-որ մեկին նեղացնենք, և այլն, և այլն, և այլն։ Նստեք, քննարկեք, խոսեք, ներողությունը խնդրեք, բայց մի արդարացեք, որովհետև արդարացող մարդը արդարանաններ է, դա կախման նման մի բան, հա, ոնց որ դուք անդադ ուզենակ ասեք, վայ, գիտես, ես այնքան լավն եմ, ես այնքան լավն եմ, դա անել պետք չի, որովհետև հետո դուք ձեզ հաստատ շատ ավելի վատ եք զգում, երբ որ դուք արդարանում եք, արել եք, եղել է այդ մի բանա, եղել է, անցել է, հիմա ձեր դիմացին էլ, չէ, չկա մարդ, որը սխալներ չի անում, դրա մոտ էլ կարող են սխալներ լինել, դրա համար չենք արդարանում։ Գիտեք, ոչ մեկից ոչ մի բան մի սպասեք, մեզ ոչ ոք ոչ մի բան պարտական պարտավոր չէ։
Մարդիկ երկու տեսակի նպատակներ են ունենում։ Առաջին խումբն այն նպատակներն են, որոնք իսկապես այդ մարդուն են, նրա սրտից ու հոգուց են բխում, և կան նպատակներ, որոնք մեզ ներշնչում են դրսից։ Պարտադիր չէ, որ դրանք վատ նպատակներ լինեն։ Մեր հարազատները, ընկերները, մասնագետները հաճախ են այդպիսի նպատակներ ներշնչում մեզ, բայց մարդուն ուրախացնել, իսկապես երջանկացնել կարող են միայն մեր էությունից, մեր սրտից բխող նպատակները։ Հարկավոր այդ երկուսը տարբերել իրարից, այլապես մենք կարող ենք շատ ջանքեր թափել և հասնել մեր նպատակին, բայց պարզվի, որ դա ամենևին էլ այն չէր և մենք երջանիկ չենք զգա մեզ։ Հոգեբանին հարցրել են, թե ինքն իրեն երջանիկ մարդ է համարում, նա պատասխանել է. «Այո, ես ինձ շատ երջանիկ եմ համարում, ավելի ճիշտ ես դա զգում եմ, որովհետև երջանկությունը ոչ թե միտք է, այլ զգացում է, բավարարվածության, ուրախության զգացում»։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում Հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափ բաքսի բջային հավելվածի Իրանսատ, Բադրինգ և Հատպերտ արբանյակների միջոցով, երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։ ¶¶